Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. I dag på langfredag har vi lest mye ifra Jesu lidelseshistorie i Matteus evangeliet, det 26. og det 27. kapitlet. Og Matteus skriver at det falt et mørke over hele landet etter Jesus hadde hengt på korset i omlag 3 timer. Dette var et merkelig fenomen. Fra klokka 12 midt på dagen og fram til klokka 3 om ettermiddagen, så lot Gud lyset liksom bli skrudd av. Hva betydde det? Ja, det kan tolkes som en dom. Guds dom over Israel, Guds folke som hadde fornekta Guds egen sønn, og en dom over verden. Dere vet at når noen er sint og lei seg, så sier vi av og til at vi ser at ansiktet deres er blitt helt formørket. Og Gud i himmelen var i sorg denne dagen da hans kjære sønn gikk igjennom fryktelige lidelser på korset. Han skrudde av lyset. Det ble en formørkelse. Fra den 6. time falt et mørke over hele landet. Helt til den 9. time, står det. Evangelisten Lukas nevner det samme. For solen ble formørket, skriver han. Men dette var en helt uvanlig og uforklarlig solformørkelse, for påsken sammenfalt alltid med fullmåne, sånn som det er også nå om dagen. I går kveld satt jeg og beundret fullmånen på den klare kveldshimmelen, og det var et flott syn å se. Men det stemmer ikke med naturlovene at det kan bli solformørkelse når det er fullmåne. Det går jo ikke. Likevel så skjedde det på mystisk vis. En greske historieskriver fra den gangen, som heter Flegon, hans skriver faktisk om en solformørkelse kombinert med jordskjelv på akkurat den tida. Det ble natt ved 6. time på dagen, slik at stjernene kom til syne på himmelen, skriver Flegon. En annen greske historieskriver, som heter Tallus, skriver om et mørke på denne tida, men han påpeker at det kunne ikke dreie seg om en vanlig solformørkelse siden den inntraff ved fullmåne. Så dette her var en mirakuløs formørkelse på grunn av Jesus sine lidelser på korset. Mot slutten av denne mørke perioden, ved den 9. timen, så roper Jesus altså ut med høye stemme. Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor roper Jesus det? Har Gud virkelig forlatt han? Hvorfor det? Hvorfor har Gud forlatt han? Og hva betyr det for oss? Matteus nevner at Jesus sine ord blir misforstått av noen som hører på. De spør, er det profeten Elia han roper på? For de kunne høres litt sånn ut, og det var forventninger i tida om at profeten Elia skulle komme tilbake fra himmelen. Men Jesus roper til Gud. Eli, Eli. El, det ordet El, betyr Gud. Og Eli betyr min Gud. Eli, Eli. Lema sabachthani. Dette var ord fra det aramaiske språket som Jesus antagelig snakket til daglig. Han sa jo en annen gang, talita kumi. Det er også aramaisk og betyr vesle jente, stå opp. Aramaisk ligner på hebraisk, omtrent som svensk, ligner på norsk. Veldig nære språk altså. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Dette var et direkte sitat fra en kjente salme av kong David, nemlig salme 22 i Bibelen. Den begynner sånn, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? Mange andre enn David har nok av og til kjent seg forlatt av Gud. Kanskje noen av oss også har vært der. Da er et menneske langt nede og djupt fortvilet. Det gjør fryktelig vondt å kjenne på den totale forlatt. frihet. David var likevel ikke helt forlatt av Gud, selv om det virkelig føltes sånn, og det kunne se sånn ut for han. Men det merkelige med denne gamle salmen, som er direkte inspirert av Den hellige ånd, er at David her, kanskje uten å være fullt klar over det selv, han gir en profeti som peker fram imot den kolossalt viktige hendelsen som skulle finne sted på langfredag i Jerusalem, ca. 1000 år senere. Der var det en som virkelig skulle bli forlatt. Guds egen sønn skulle bli forlatt av sin far. Så uforståelig og umulig det en kan høres ut. Og når vi leser i dag på en langfredag hva som faktisk står utover i denne salme 22, så er det jo helt slående hvordan disse profetiske ordene går i oppfyllelse med Jesus denne dagen. Fra vers 7 i salme 22 kan vi lese: «Jeg er en mark og ikke en mann, spottet av mennesker, foraktet av folk. Alle som ser meg, håner meg, vrenger leppene og rister på hodet. Han har overgitt seg til Herren. La ham fri ham ut og redde ham, siden han har glede i ham.» Det var jo akkurat dette som skjedde på langfredag. Jesus så omtrent ikke ut som et menneske, så mishandlet som han var. Folk så foraktelig på ham, spottet ham og hånte ham. Hos Matteus står det at de som gikk forbi korset hans, ristet på hovedet og spottet han. Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. Nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham. Han har satt sin lit til Gud. La Gud redde ham nå, om han har ham kjær. Han har jo sagt: «Jeg er Guds sønn.» Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på 3 dager. Hvis du er Guds sønn, så frels deg selv og stig ned av korset. Vi kan legge merke til at djevelen hadde brukt nesten de samme ordene da Jesus noen år tidligere ble fristet i ødemarka. Hvis du er Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød. Hvis du er Guds sønn, så gjør det og det og det. Vi leser videre i den gamle profetiske Davidssalmen: «Store okser samler seg om meg, stuter fra Basan flokker seg rundt meg.» I lidelseshistorien står det ingenting om dyr, men vi kan her tenke på de voldelige romerske soldatene, som nok var store og kraftige og muskuløse, en del av de oppførte seg helt umenneskelig mot Jesus, som dyr, som brutale store okser og stuter. Det står hos Matteus at landshøvdingens soldater tok Jesus med seg inn i borgen og samlet hele vaktstyrken omkring ham. De kledde av ham og hengte en skarlagenrød soldatkappe på ham, flettet en krone av torner og satte den på hodet hans. Noen spyttet han i ansiktet, hånte han, slo han med knyttnevene, noen slo han i ansiktet og slo han med en stokk på hovet, der han jo hadde ei tornekrone som borte seg ned i hovet hans. David skriver i salmen sin: «De sperrer opp gapet mot meg, lik en løve som brøler og river i stykker.» En brølandes løve, det er jo et kjent bilde på djevelen. I 1. Peters brev står det: «Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.» Og det var djevelsk det de gjorde imot Jesus. «De sperrer opp gapet mot meg, lik en løve som brøler og river i stykker.» Om forræderen Judas står det litt tidligere at Satan for i ham. Så det er helt klart at djevelen var i aksjon der på langfredag i Jerusalem. Han sperrer opp gapet mot Jesus, lik en løve som brøler og river i stykker. Her må jeg tenke på piskeslag, og så rammer Jesus, og som reiv i stykker huden hans. For vi vet at piskene som de brukte, de romerske soldaterne, de piskene inneholdt mange metallbiter, som jo skar seg inn og reiv i stykker. I Davids salme 22 står det videre, «Jeg renner bort som vann, alle mine bein er løsnet, hjertet er som voks, det smelter i meg, munnen er tørr som et potteskår, tungen er klistret til ganen, du legger meg ned i dødens støv.» Dette er beskrivelser som kan passe for en som henger hjelpeløse på et kors og kjenner at kroppen sine organer liksom går i oppløsning og slutter å fungere. Og en veldig tørst leser vi også om at Jesus hadde, for han hadde svettet mye, og han hadde mistet mye blod. Og de holdt opp til munnen hans en svamp fylt med vineddik, leser vi. Salmedikteren David fortsetter, «Hunder samler seg om meg, en flokk av voldsmenn omringer meg. De gjennomborer mine hender og føtter. Hvert bein i kroppen kan jeg telle. De stirrer, de ser på meg. De deler klærne mine mellom seg og kaster lodd om kappen.» Og dette ord var jo akkurat det som skjedde. Etter at de brutale soldaterne hadde naglet Jesu hender og føtter fast til korset, de hadde gjennombåret ham, så fordelte de klærne han hadde hatt på seg. Tenk at alt dette står det om i den kjente salmen fra ca. år 1000 før Kristus. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Ja, hvorfor har Gud forlatt han? Hvorfor er det ingen hjelp å få? Hvorfor må han henge der på korset og lide en skamfulle, langsomme, pinefulle død? Dette gir jo ingen mening. Hvis det var noen som ikke burde bli forlatt av Gud, så var det jo Jesus. Han som alltid lydig hadde gjort sin fars vilje. Han vek aldri av fra den veien han skulle gå. Han vek aldri av fra det han var kalt til. Han var alltid trufaste og gjorde det som var rett. Det er ikke mange folk det kan sies om. Jesus er faktisk den eneste. Det er bare han som har holdt Guds bud fullkomment. Det kan ikke sies om oss. Vi som er her har ikke fulgt Guds vilje og holdt hans bud i særlig store grad. Vi er ikke i nærheten av Jesus sin fullkomne lydighet og rettferdighet. Så det hadde ikke vært noe å si på om det var vi som skulle bli forlatt av Gud. Det hadde ikke vært feil hvis vi skulle dømmes etter vår egen lydighet og manglende kjærlighet til Gud. Men Jesus, i ham har jeg min glede, hadde Gud Faderen sagt om Jesus ved flere anledninger. Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse, sa folk og spotte ham. Og det var jo faktisk litt sannhet i de ordene. Jesus kan ikke redde seg selv ut av den forferdelige situasjonen han er i, hvis han skal fullføre oppdraget sitt og redde oss syndere ut av slaveriet under synden og døden og djevelen. Jesus henger der på korset, forlatt av Gud, som våre stedfortreder. Det er derfor han er forlatt av Gud. Det var vi som hadde fortjent å bli forlatt. Det er vi, menneskeheten, som har gjort seg fortjent til en så streng straff, til å bli skilt ifra Gud og bli forlatt av han. Profeten Jesaja har skrevet, «Vi tenkte han er rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre lovbrudd, straffet, han ble knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.» Jesus har altså gått inn og tatt våres plass som våres stedfortreder. Han sa selv en gang tidligere, «Menneskesønnen er kommet for å gi seg selv som løsepenge for mange.» Han har altså betalt alt det som vi skyldte. Han har sonet den straffen som vi skulle hatt. Det var ikke bare en fysisk pine, men også en sjelelige, åndelige pine Jesus måtte utholde, fordi hele verdens skyld og skam og syndebyrde ble lagt på ham. Alle syndige ting du noen gang har gjort eller sagt eller tenkt, tok Jesus på seg. Han bytta plass med oss. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet, skriver apostelen Paulus. Gjeldsbrevet mot oss slettet Gud, det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. I Jesus har vi friheten, kjøpt med hans blod. Tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand. Det er interessant å tenke på forbryteren Barabbas, som evangelistene forteller om. Han hadde gjort mye gale, alvorlige forbrytelser, mord blant annet. Se for deg Barabbas der han sitter i fengselscella si. Han tror at nå er hans siste time kommet. Han ser på hendene og føttene sine som snart skal gjennombores og nagles til et kors. Kanskje hører han sinte stemmer i det fjerne. En folkemengde som roper korsfest, korsfest ham. Han syns òg han hører sitt eget navn bli ropt. Barabbas. Hæ? Roper de om meg? Så kommer plutselig fangevokteren inn i cella. Barabbas tror at nå skal han bli ført vekk for å henrettes. Men isteden får han høre at han blir løslatt. Han er en fri mann. Du kan gå hjem. For Pontius Pilatus hadde gitt folket valget mellom Barabbas og Jesus fra Nasaret, den rettferdige mannen som ikke hadde gjort noe galt. En av de skulle få gå fri, siden det var påske. Og nå er det Jesus som skal dø. Barabbas får gå fri. Barabbas skjønner ingenting. Og han går ut og ser hva som skjer på Golgata. At Jesus blir korsfesta. Og han tenker, det var jo egentlig jeg som skulle ha lidd og dødd på det korset. For jeg var jo blitt funnet skyldig. Jeg var jo dømt for mord. Mens den mannen, Jesus, han har jo ikke gjort noe galt. Han dør jo istedenfor meg. Akkurat som Barabbas, så kan òg alle med si. Jesus døde istedenfor meg. Han ble min stedfortreder. Han ble overgitt til døden på grunn av mine synder. Vi har bytta plass, jeg og Jesus. Uten at jeg har gjort noe som helst for å fortjene det. Jeg er frikjent. Jeg er blitt erklært ikke skyldig. Jesus fikk døden, jeg fikk livet. Navnet Barabbas er interessant, for det betyr sønn av Faderen. Abbas betyr Faderen, og Bar Abbas, det betyr sønn av Faderen. På grunn av Jesus sin stedfortredernes gjerning, så eier vi tilgivelse for all synd og fred med Gud. Sånne som oss får være barn av Faderen. Vi får være Guds kjære barn, fordi Sønnen har forsont oss med Gud. Vi får kalle Gud for Abba, far. Vi får be til han, og vi vet at som barn er vi òg arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger til himmelriket. Det er en skatt som overgår all forstand, og som vi bare får ta imot helt gratis. Av bare nåde, uten motytelser, uten motprestasjoner. Bare ta imot ved trua. Teologen Johan Gerhard, han sier, Jesus ble forlatt av Gud, sin far, for at vi aldri i evighet skal måtte bli forlatt. Han døde for at vi skulle få leve. Han opplevde helvetets pinsler, for at vi aldri skulle behøve å oppleve de pinslene. Han bar tornekrona for å vinne for oss ei himmelske krone. Han hørte de verste hånsord og spott fra ugudelige mennesker, for at vi en gang skal få høre de herlige jubelropene til englene i himmelen. Fordi Jesus hang på korset og ropte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Som et resultat av det, så eier vi nå Jesu rettferdighet og tilgivelse, fred med Gud, og oppstandelsen venter oss. Dette gir oss trøst og styrke og håp, og i tunge stunder, når vi av og til kan få en følelse av at Gud har forlatt oss. Men det har Gud ikke gjort. Selv om vi iblant tviler, og vi er svake i troen, så forlater Gud oss ikke. Men han styrker oss med evangeliet, som er en veldig kraft. Evangeliet er ikke budskapet om hva Gud vil at du og jeg skal gjøre for å oppnå fred med Gud. Nei, evangeliet handler om at Gud allerede har opprettet fred med deg og meg og hele verden. Da han lot sin sønn Jesus bli forlatt der på korset. Og evangeliet gir oss denne freden og forsikrer oss om at ingenting kan skille oss ifra Guds kjærlighet i Jesus Kristus, vår Herre. Gud sier til oss, jeg vil aldri forlate deg, for jeg lot min egen sønn bli forlatt i stedet for deg. Derfor skal du aldri bli forlatt. Gud være takk og lov. Amen. La oss be. Kjære Herre Jesus, la aldri noensinne korsets tre oss gå av minne, som deg frelsens første bar. Men la kors og død og smerte tale, rope i våre hjerter, hva vår frelse kostet har. Kjære Jesus, vi er dyrekjøpt. Det koster deg så mye. Vi takker deg av hjertet at du har satt oss fri fra synda, djevelen og døden, og at vi nå får tilhøre deg, vår oppstandende frelser, og du vil aldri i evighet forlate oss. Styrk den svake trua vår. Hold oss oppe i trua. Ved din gode hellige ånd. Amen.